Sjálfspróf úr 5.3 1. Hvað það sem laðar skordýr að blómum? 2. Hvar eru eggfrumur blómanna? 3. Hvað á sér stað við fræfun? 4. Nefndu tvær helstu aðferðir við dreifingu frjókorna. 5. Nefndu dæmi það hvernig plöntur komast hjá sjálffræfun. 6. Lýstu því sem gerist frá því að frjókorn festist á fræfu og þar til fræ myndast. 7. Lýstu gerð blóma hjá plöntum sem vindfræfast. 8. Hvers vegna epla uppskera oft lítil á haustin eftir kalt vor?